Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយបន្តផ្ទាល់នៅថ្ងៃច័ន្ទទី8ខែឧសភាឆ្នាំ2017នេះខ្ញុំស្រីលក្ខិណានឹងសហការីក្រុមផ្សាយខេមរៈភាសានៃ VOA.សូមស្វាគមន៍លោកអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមនាងហុងចិនដាសូមជូនដើមរឿងនៃព័ត៌មានសំខាន់នៅព្រឹកនេះ
លោក Macron ជាប់ឆ្នោតជាប្រធានាធិបតីបារាំងក្មេងស្រីសិស្សសាលាឈីបុកដែលត្រូវបានគេដោះលែងបានត្រឡប់មកដល់រដ្ឋធានីប្រទេសនីហ្សេរីយ៉ាវិញហើយកូរ៉េខាងជើងឃុំខ្លួនពលរដ្ឋអាមេរិកាំងម្នាក់ទៀត
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្ទាប់ទៅនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីក្រសួងរ៉ែនិងធម្មពលកម្ពុជាប្រកាសឲ្យក្រុមហ៊ុនដាក់ពាក្យស្នើធ្វើអាជីវកម្មរ៉ែលោហៈនៅលើដីទំហំជាង 50,000 គីឡូម៉ែត្រការ៉េសម្លេងគាំទ្រជាង 12,000 សម្លេងពីកម្ពុជានិងដាក់ឲ្យក្រុមមេដឹកនាំពិភពលោកដើម្បីស្នើឲ្យពួកគេគាំទ្រការទទួលយកជនតោប្រវេសនឹងសេចក្តីរាយការណ៍មួយទៀតអំពីលោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិក Donald Trump ថាជាកត្តាសំខាន់នៅក្នុងការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសប្រធានាធិបតីនៅក្នុងប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលផ្សាយផ្ទាល់ដោយនាងហុងចិនដាសូមអញ្ជើញចិនដា
ចាសសូមអរគុណលក្ខណាលោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយព័ត៌មានដោយផ្ទាល់ពីបន្ទប់ផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washingtonអ្នកបោះឆ្នោតបានបោះឆ្នោតជ្រើសរើសលោក Emmanuel Macron ជាប្រធានាធិបតីបារាំងដែលបដិសេធនឹងការប្រឆាំងនឹងសហភាពអឺរ៉ុបនិងគោលនយោបាយប្រឆាំងនឹងអន្តរប្រវេសន៍របស់លោកស្រី Marine Le Pen លទ្ធផលបឋមត្រូវបានបង្ហាញភ្លាមៗបន្ទាប់ពីលទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតបានបង្ហាញថាលោក Macron បានឈ្នះជាមួយនឹងសម្លេងគាំទ្រ 65% ចំណែកឯលោកស្រី Le Pen ទទួលបានសម្លេងគាំទ្រ 34.5% 5%លោក Macron បានថ្លែងប្រាប់ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មានបារាំង AFP ថាទំព័រនៃក្តីសង្ឃឹមថ្មីនិងភាពជឿជាក់សម្រាប់បារាំងចាប់ផ្ដើមហើយប៉ុន្មាននាទីបន្ទាប់ពីលទ្ធផលបឋមត្រូវបានចែកចាយលោកស្រី Le Pen បានថ្លែងទៅកាន់អ្នកគាំទ្ររបស់លោកស្រីនៅឯភោជនីយដ្ឋានមួយនៅប៉ែកខាងកើតទីក្រុងប៉ារីសថាលោកស្រីបានទូរស័ព្ទទៅលោក Macron និងព្រមទទួលស្គាល់ថាខ្លួនចាញ់លោកស្រីបានមានប្រសាសន៍ដើមថាពលរដ្ឋបារាំងបានជ្រើសរើសយកប្រធានាធិបតីថ្មីម្នាក់ពួកគេបានបោះឆ្នោតគាំទ្រការបន្តធ្វើដូច្នេះទៀតខ្ញុំបានទូរស័ព្ទទៅលោក Macron ដោយសារខ្ញុំគិតគូរដល់ផលប្រយោជន៍បារាំងខ្លាំងបំផុតហើយខ្ញុំចង់ជូនពរលោកការស្ទង់មតិដែលបានបន្តដល់ថ្ងៃអាទិត្យបានបង្ហាញថាលោក Macron នឹងឈ្នះការបោះឆ្នោតនេះជាមួយនឹងលទ្ធផលនាំមុខយ៉ាងខ្លាំងលើលោកស្រី Le Pen ប៉ុន្តែអ្នកគាំទ្រលោក Macron បាននាំគ្នាទៅទីធ្លាសារមន្ទីរ Louvre ដើម្បីសម្ដែងក្តីរីករាយនិងសម្ដែងការធូរចិត្តក្មេងស្រីសិស្សសាលាឈីបុក82នាក់ដែលត្រូវបានក្រុមជ្រុលនិយម Boko Haram ដោះលែងបានត្រឡប់មកដល់រដ្ឋធានី Abuja នៃប្រទេសនីហ្សេរីយ៉ាកាលពីថ្ងៃអាទិត្យគណៈកម្មាធិការអន្តរជាតិកាកបាទក្រហមបានបង្ហោះរូបថតមួយទៅលើគណនីបណ្ដាញសង្គម Twitter របស់ខ្លួនដែលបង្ហាញពីក្មេងស្រីទាំងនោះឈរតម្រង់ជួររង់ចាំឡើងឧត្តមភេកច្ចៈមួយគ្រឿងគណៈកម្មាធិការនេះបាននិយាយនៅក្នុងគណនីបណ្ដាញសង្គម Twitter របស់ខ្លួនថាខ្លួនដើរតួជាអ្នកសម្របសម្រួលក្នុងការដឹកជញ្ជូនក្មេងស្រីទាំងនោះត្រឡប់ទៅផ្ទះរបស់ពួកគេវិញក្មេងស្រីទាំងនោះត្រូវបានគេរំពឹងថានឹងជួបជាមួយនឹងលោកប្រធានាធិបតីមូហាម៉ាឌូប៊ូហានៅល្ងាចថ្ងៃដដែលនោះក្មេងស្រីទាំងនោះដែលត្រូវបានគេដោះលែងកាលពីថ្ងៃសៅរ៍ត្រូវបានគេចាប់ចម្រិតកាលពីឆ្នាំ2014ក្នុងក្រុងឈីបុកក្បែរព្រំប្រទល់រវាងប្រទេសនីហ្សេរីយ៉ាជាមួយនឹងប្រទេសឆាតនិងប្រទេសនីហ្សេមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលនីហ្សេរីយ៉ាបានបញ្ជាក់អំពីការដោះលែងក្មេងស្រីទាំងនេះកាលពីព្រឹកថ្ងៃអាទិត្យកូរ៉េខាងជើងនិយាយថាខ្លួនបានឃុំខ្លួនពលរដ្ឋអាមេរិកកាំងម្នាក់ទៀតដោយចោទប្រកាន់រូបគេបានប្រព្រឹត្តសកម្មភាពបង្ករឿងទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មានផ្លូវការ KCNA របស់កូរ៉េខាងជើងបានឲ្យដឹងថា លោកគីមហាក់សុងត្រូវបានឃុំខ្លួនកាលពីថ្ងៃសៅរ៍ Secretary ការនោះបានឲ្យដឹងថាលោកបានបម្រើការឲ្យសាកលវិទ្យាល័យវិទ្យាសាស្ត្រនិងបច្ចេកវិទ្យាក្នុងទីក្រុងភ្យុងយ៉ាងដែលជាសាកលវិទ្យាល័យឯកជនតែមួយគត់នៅក្នុងប្រទេសកូរ៉េខាងជើងនិងជាសាកលវិទ្យាល័យមួយដែលមានបុគ្គលិកជាជនបរទេសយ៉ាងច្រើនខុសពីសាលាអតីតអតីតនៅក្នុងប្រទេសនេះបងប្អូនស្រីរបស់កូនប្រសាប្រុសលោកប្រធានាធិបតីអាមេរិកដូណាល់ត្រាំកំពុងស្ថិតនៅក្នុងប្រទេសចិនដើម្បីបញ្ចុះបញ្ចូលអ្នកមានទ្រព្យសម្បត្តិនៅទីនោះឲ្យវិនិយោគទុន $500,000នៅក្នុងអគារអផាតមិនដ៏ប្រណិតនៅក្បែរទីក្រុងញូវយ៉កដែលជាផ្នែកមួយនៃកម្មវិធីមួយដែលនឹងផ្តល់ដល់ពួកគេវិញនៅស្ថិរភាពជាអចិន្ត្រៃយ៍ក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកអ្នកស្រី Nicole Kushner Meyer ដែលជាបងប្អូនស្រីរបស់លោក Jared Kushner ដែលលោកជាកូនប្រសារបស់លោកប្រធានាធិបតី Donald Trump និងជាទីប្រឹក្សាជាន់ខ្ពស់ម្នាក់របស់សិតវិមានបាននិយាយកាលពីថ្ងៃអាទិត្យទៅកាន់អ្នកវិនិយោគនៅក្នុងទីក្រុងសៀងហៃបន្ទាប់ពីអ្នកស្រីបាននិយាយដូចគ្នានេះកាលពីថ្ងៃម្សិលមិញនៅក្នុងទីក្រុងប៉េកាំងអ្នកស្រី Meyer បានប្រាប់ដល់មនុស្សជាង100នាក់នៅក្នុងសន្តិការមួយក្នុងទីក្រុងប៉េកាំងថាគម្រោងដែលមានទឹកប្រាក់$976,000,000សម្រាប់សាងសង់អគារកម្ពស់66ជាន់ដែលមានបន្ទប់ចំនួន1,500គឺសំខាន់ខ្លាំងណាស់សម្រាប់គ្រួសាររបស់លោកស្រីនិងលោកស្រីផ្ទាល់លោកប្រធានាធិបតីអាមេរិកដូណាល់ត្រាំកំពុងតែបង្ហាញជំនឿជាក់ថាព្រឹទ្ធសភានឹងចូលរួមជាមួយនឹងសភានៅក្នុងការធ្វើកំណែទម្រង់ច្បាប់ថែទាំសុខភាពរបស់លោកអតីតប្រធានាធិបតីបារ៉ាក់អូបាម៉ាលោកត្រាំបាននិយាយកាលពីថ្ងៃអាទិត្យលើបណ្ដាញសង្គម Twitter ថាសមាជិកព្រឹទ្ធសភាខាងគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋនឹងមិនធ្វើឲ្យពលរដ្ឋអាមេរិកកាំងអស់សង្ឃឹមនោះទេលោកបានថ្លែងយ៉ាងដូច្នេះប៉ុន្មានថ្ងៃបន្ទាប់ពីសភាបានបោះឆ្នោតយ៉ាងប្រកាសប្រកិតដើម្បីលុបចោលច្បាប់ថែទាំសុខភាពដែលមានរយៈពេល7ឆ្នាំដែលគេស្គាល់ថា Obamacare នោះ
សួស្តីប្រិមត្តជាទីមេត្រីតើប្រិមត្តស្ដាប់បានដឹងអ្វីខ្លះអំពីចំនួននៅសមុទ្រចិនខាងត្បូង VOA បានបង្កើតគេហទំព័រពិសេសមួយស្ដីអំពីចំនួននៅសមុទ្រចិនខាងត្បូងតាមរយៈគេហទំព័រថ្មីនេះលោកអ្នកនាងអាចស្វែងយល់យ៉ាងទូលំទូលាយអំពីការកកើតឡើងនិងការប្រវត្តិនៃចំនួនដែនទឹកដ៏ចម្រុងចម្រាស់មួយនេះភាគីប្រទេសដែលពាក់ព័ន្ធនិងជាពិសេសធនធានធម្មជាតិដ៏សម្បូរបែបដែលមាននៅក្នុងដែនទឹកមួយនេះបន្ថែមលើនេះលោកអ្នកនាងនឹងទទួលបានព័ត៌មានថ្មីថ្មីដែលកើតមានឡើងនៅដែនសមុទ្រចិនខាងត្បូងដែលត្រូវបានអ្នកជំនាញខ្លះចាត់ទុកថាជាផ្លូវនាវាចរយុទ្ធសាស្ត្រដ៏សំខាន់បំផុតមួយនៅក្នុងសតវត្សទី21សម្រាប់ព័ត៌មានលម្អិតសូមចូលទៅកាន់គេហទំព័រនេះតាមរយៈអាសយដ្ឋាន khmer.voanews.com/softchinasea
បន្ទាប់ពីក្រសួងរ៉ែនិងធម្មពលបានផ្អាកការផ្ដល់អាជ្ញាប័ណ្ណរុករករ៉ែមួយរយៈក្រោយការផ្លាស់ប្ដូរនឹងបំបែកក្រសួងថ្មីៗនេះក្រសួងរ៉ែបានសម្រេចបើកការផ្ដល់អាជ្ញាប័ណ្ណជាថ្មីនៅលើផ្ទៃដីទំហំជាង50,000គីឡូម៉ែត្រការ៉េដោយការប្រកាសជាសាធារណៈជាលើកដំបូងដល់ក្រុមហ៊ុនដែលចង់ធ្វើអាជីវកម្មរុករករ៉ែកញ្ញាកាន់វិជការនៃ VOA ជួនសេចក្តីរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
ក្រសួងរ៉ែនិងធម្មពលបានប្រកាសជាសាធារណៈលើកដំបូងដល់បណ្ដាក្រុមហ៊ុនរ៉ែក្នុងនិងក្រៅប្រទេសដែលបានចុះបញ្ជីត្រឹមត្រូវនៅកម្ពុជាឲ្យដាក់ពាក្យសុំអាជ្ញាប័ណ្ណរុករករ៉ែលោហៈក្នុងតំបន់សម្បទានរ៉ែចំនួន4ទំហំជាង50,000គីឡូម៉ែត្រការ៉េបើតាមសេចក្តីជូនដំណឹងរបស់ក្រសួងរ៉ែនិងធម្មពលស្ដីពីការបើកតំបន់សម្បទានរ៉ែសម្រាប់ការដាក់ពាក្យសុំអាជ្ញាប័ណ្ណស្វែងរុករករ៉ែចេញកាលពីថ្ងៃទី18ខែមេសានេះឲ្យដឹងថាក្រសួងរ៉ែនិងធម្មពលប្រកាសដល់ក្រុមហ៊ុនរ៉ែទាំងក្នុងនិងក្រៅប្រទេសដែលបានចុះបញ្ជីត្រឹមត្រូវនៅកម្ពុជាឲ្យដាក់ពាក្យសុំអាជ្ញាប័ណ្ណស្វែងរុករករ៉ែលោហៈតាមការប្រកួតប្រជែងចាប់ពីថ្ងៃជូនដំណឹងរហូតដល់ថ្ងៃទី30ខែឧសភាឆ្នាំ2017ក្នុងលិខិតជូនដំណឹងនោះបន្តថាតំបន់សម្បទានរ៉ែចំនួន4ដែលនឹងត្រូវអនុញ្ញាតឲ្យធ្វើអាជីវកម្មរ៉ែស្ថិតក្នុងខេត្តក្រចេះខេត្តមណ្ឌលគិរីខេត្តកំពង់ចាមខេត្តកំពង់ធំនិងខេត្តកំពតសរុបទំហំជាង50,000គីឡូម៉ែត្រការ៉េលោកមេងសាធិរាប្រលេខាធិការក្រសួងរ៉ែនិងធម្មពលប្រាប់ VOA កាលពីរសៀលថ្ងៃអាទិត្យថានេះជាលើកដំបូងដែលក្រសួងបានប្រកាសជាសាធារណៈឲ្យក្រុមហ៊ុនដាក់ពាក្យធ្វើអាជីវកម្មរ៉ែលោហៈក្នុងតំបន់ទាំង4នេះលោកបន្ថែមថា ក្រុមហ៊ុនដែលនឹងត្រូវអនុញ្ញាតឲ្យធ្វើអាជីវកម្មត្រូវតែជាក្រុមហ៊ុនដែលមានសមត្ថភាពនិងអាចធានាពីការទទួលខុសត្រូវលើការខូចខាតផ្សេងៗក្នុងករណីដែលក្រុមហ៊ុននោះបំពានច្បាប់
រ៉ែលោហៈមានរ៉ែមាសលោហៈធំធានដូចជាសំណតុងដែងប្រាក់ក្រុមហ៊ុនក៏ត្រូវមានលក្ខណៈសម្បត្តិធំធំនឹងទី1គឺមានសមត្ថភាពបច្ចេកទេសនិងរិទ្ធិវត្ថុក៏មានបទពិសោធន៍ត្រឹមត្រូវក្នុងការសិក្សាស្វែងរករោគរ៉ែនឹងមានជំនាញមានធនធានដើម្បីនឹងធ្វើហើយទី2ក៏ត្រូវមានកម្មវិធីការងារជាក់លាក់ច្បាស់លាស់ដែលអាចយកមកបង្ហាញទៅយើងមានជំនឿថាក្រោយពេលដែលយើងស្អល់អញ្ញាបានទៅគាត់យកតំបន់ហ្នឹងទៅធ្វើការសិក្សាស្រាវជ្រាវរករកប៉ិតប្រកប
លោកមេងសាធិរាបន្ថែមថាចំណូលដែលក្រសួងអាចទទួលបានពីការផ្ដល់ឲ្យក្រុមហ៊ុនធ្វើអាជីវកម្មនឹងត្រូវកំណត់តាមរយៈប្រាក់ចំណេញដែលក្រុមហ៊ុនទាំងនោះទទួលបានក្នុងរយៈពេលនៃការរុករកនិងទទួលផលពី10ឆ្នាំទៅ21ឆ្នាំទោះជាយ៉ាងណាលោកមិនទាន់អាចកំណត់បាននៅឡើយថាក្រសួងអាចទទួលបានចំនួនប៉ុន្មានឲ្យប្រកាសនៅឡើយVOA មិនអាចតាក់ទងក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលដែលធ្វើការពាក់ព័ន្ធនឹងបរិស្ថានរ៉ែបានទេរហូតមកដល់ល្ងាចថ្ងៃអាទិត្យនេះទោះជាយ៉ាងណាកន្លងមកក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលដែលធ្វើការពាក់ព័ន្ធនឹងបរិស្ថាននិងដំណាភាពតែងលើកឡើងពីផលប៉ះពាល់នៃការរុករកនិងបូមយករ៉ែព្រមទាំងទាមទារឲ្យមានដំណាភាពថវិកាពាក់ព័ន្ធនឹងអាជីវកម្មរ៉ែផ្សេងៗជាពិសេសភាពចម្រូងចម្រាសនៃការនាំចេញខ្សាច់រហូតដល់ក្រុមតំណាងរាជបកប្រឆាំងក្នុងរដ្ឋសភាក៏អញ្ជើញរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងរ៉ែទៅបំភ្លឺពាក់ព័ន្ធនឹងបញ្ហានេះកាលពីចុងឆ្នាំ2016បតាមរបាយការណ៍របស់ក្រសួងរ៉ែនិងធម្មពលក្រសួងប្រមូលចំណូលពីវិស័យរ៉ែបានចំនួន10លានដុល្លារនៅឆ្នាំ2015និង13លានដុល្លារនៅឆ្នាំ2016ថ្មីៗនេះក្រសួងក៏បានប្រកាសថានឹងប្រមូលចំណូលពីវិស័យរ៉ែឲ្យបាន20លានដុល្លារក្នុងឆ្នាំ2017រីឯការពីរាជធានីភ្នំពេញនាងខ្ញុំកាន់វិជ្ជការ VOA
លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីក្រៅអំពីស្ថានីយ៍វិទ្យុសម្បុកឃ្មុំ FM 105និងមជ្ឈមណ្ឌលព័ត៌មានសត្រីកម្ពុជា FM 102លោកអ្នកថែមទាំងអាចស្ដាប់កម្មវិធី VOA តាមរយៈស្ថានីយ៍វិទ្យុអង្គររដ្ឋា FM 95.5 នៅខេត្តសៀមរាបពីរលើកក្នុងមួយថ្ងៃពេលព្រឹកពីម៉ោង6កន្លះដល់ម៉ោង7និងពេលយប់ពីម៉ោង9កន្លះដល់ម៉ោង10កន្លះផងដែរសូមអរគុណ
ខណៈពេលដែលប្រទេសមួយចំនួនដូចជាប្រទេសស៊ីរីកំពុងមានសង្គ្រាមដែលនាំឲ្យប្រជាពលរដ្ឋរាប់ម៉ឺននាក់ត្រូវចាកចេញពីប្រទេសនោះអ្នកនយោបាយនៃប្រទេសមហាអំណាចមួយចំនួនមានគោលការណ៍តឹងរឹងចំពោះជនភៀសខ្លួនដែលរត់គេចពីសង្គ្រាមនិងវិបត្តិនៅក្នុងប្រទេសផ្សេងៗដើម្បីជួយស្ដារស្ថានភាពជនភៀសខ្លួនទាំងនេះអង្គការ Oxfam អន្តរជាតិបានប្រមូលការគាំទ្រតាមរយៈយុទ្ធនាការជួយគ្នាដែលត្រូវបានបញ្ចប់កាលពីដើមខែឧសភានេះកញ្ញាផនបុផានៃ VOA ជូនសេចក្តីរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
អង្គការ Oxfam ដែលជាអង្គការអន្តរជាតិធ្វើការដើម្បីកាត់បន្ថយភាពក្រីក្រកាលពីថ្ងៃអង្គារបានបិទយុទ្ធនាការដែលមានឈ្មោះថាជួយគ្នាជាមួយនឹងសម្លេងគាំទ្រជនភៀសខ្លួនដែលអង្គការនេះទទួលបានជាង 10,000 សម្លេងព្រមទាំងរឿងរ៉ាវផ្សេងៗដែលនិយាយអំពីបទពិសោធន៍អ្នកដែលឆ្លងកាត់ការនិរទេសខ្លួនយុទ្ធនាការដែលមានឈ្មោះថាជួយគ្នាត្រូវបានធ្វើឡើងដើម្បីជាការឆ្លើយតបទៅនឹងវិបត្តិអន្តរប្រវេសន៍ពិភពលោកដែលប្រជាពលរដ្ឋច្រើនជាង65លានអ្នកកំពុងត្រូវបានបង្ខំឲ្យចាកចេញពីស្រុកកំណើតដោយសារចំនួនអំពើហិង្សានិងការធ្វើទុកបុកម្នេញក្នុងរូបភាពផ្សេងៗគ្នាកាលពីឆ្នាំ2015រដ្ឋាភិបាលអូស្ត្រាលីបានផ្តល់លុយដល់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាដើម្បីជាថ្នូរនឹងការបញ្ជូនអ្នកដែលស្វែងរកសិទ្ធិជ្រកកោនមកពីប្រទេសមួយចំនួនដូចជាអាហ្វហ្គានីស្ថានជាដើមដែលស្វែងរកសិទ្ធិជ្រកកោននៅប្រទេសអូស្ត្រាលីមកកាន់ប្រទេសកម្ពុជាវិញប្រធានាធិបតីរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកលោកដូណាល់ត្រាំកាលពីខែមករាក៏បានចេញបញ្ជាឈប់ផ្តល់សិទ្ធិជ្រកកោនឲ្យប្រជាជនមកពីប្រទេសមួយចំនួនដែលមានសង្គ្រាមនិងចលាចលដូចជាប្រទេសស៊ីរីជាដើមទោះជាយ៉ាងណាមកដល់ពេលនេះបទបញ្ជារបស់លោកមិនមានប្រសិទ្ធភាពនោះទេយុទ្ធនាការដែលមានឈ្មោះថាជួយគ្នាបានចាប់ផ្ដើមនៅចុងខែមីនានិងត្រូវបានបញ្ចប់នៅដើមខែឧសភានេះដែលមានការចាក់បញ្ចាំងខ្សែវីដេអូអំពីបរិសម្នាក់មកលេងប្រទេសកំណើតបន្ទាប់ពីគ្រួសាររបស់លោកបានចាក់ចេញពីប្រទេសកម្ពុជាទៅរស់នៅប្រទេសបារាំងនៅក្នុងសម័យសង្គ្រាមខ្សែវីដេអូនេះត្រូវបានចាក់បញ្ចាំងនៅមជ្ឈមណ្ឌលបូផាណាកញ្ញាម៉ានអាស៊ីសាអ្នកសម្របសម្រួលគោលនយោបាយនិងយុទ្ធនាការរបស់អង្គការអន្តរជាតិអុកស្វាមប្រចាំកម្ពុជានឹងជាអ្នកដែលដឹកនាំយុទ្ធនាការនេះបានប្រាប់ VOA កាលពីល្ងាចថ្ងៃអង្គារនៅក្នុងឱកាសនៃការចាក់បញ្ចាំងខ្សែភាពយន្តដើម្បីជាការបិទយុទ្ធនាការនោះថាយ ុទ្ធនាការនេះធ្វើឡើងដើម្បីប្រមូលសម្លេងគាំទ្រដើម្បីដាក់ទៅប្រទេសមហាអំណាចនិងប្រទេសអភិវឌ្ឍន៍នានាឲ្យបើកទ្វារទទួលយកអ្នកសមសិទ្ធិជ្រកោនដោយសារសង្គ្រាមនិងការគំរាមកំហែងផ្សេងៗទៀតតាមរយៈយុទ្ធនាការនេះអង្គការ Oxfam ក៏លើកទឹកចិត្តប្រជាពលរដ្ឋដែលធ្លាប់ឆ្លងកាត់ការចាក់ចេញពីប្រទេសកំណើតដោយសារសង្គ្រាមនិងបញ្ហាផ្សេងៗទៀតឲ្យបង្ហាញពីបទពិសោធន៍ដើម្បីផ្ដល់ក្តីសង្ឃឹមដល់អ្នកដែលកំពុងស្វែងរកទីជ្រកោននៅប្រទេសដទៃទៀតកញ្ញាអាស៊ីសាបានបន្ថែមថាសម្លេងគាំទ្រចំនួនជាង 12,000 ជាមួយនឹងរឿងរ៉ាវនៃបទពិសោធន៍ពីការនិរទេសខ្លួនដែលត្រូវបានបង្ហាញតាមរយៈវីដេអូសម្លេងនិងអត្ថបទដែលអុកស្វាមទទួលបាននឹងត្រូវដាក់ជូនទៅមេដឹកនាំពិភពលោកដើម្បីស្នើឲ្យមេដឹកនាំនៃប្រទេសអភិវឌ្ឍន៍ទាំងនោះបើកបេះដូងនិងបើកទ្វារប្រទេសរបស់ខ្លួនដើម្បីឲ្យអ្នកដែលមានវិបត្តិអាចសុំសិទ្ធិជ្រកោនបានកញ្ញាអាស៊ីសាប្រាប់ VOA នៅមជ្ឈមណ្ឌលបូផាណាថា
ទូទាំងសកលលោកយើងគឺកំពុងតែជួបនៅវិបត្តិជនភៀសខ្លួនយើងឃើញថាតាមចំនួនតួលេខដែលអុកស្វាមយើងបានសិក្សាកន្លងមកគឺចាប់តាំងពីសង្គ្រាមលោកលើកទី2ចប់ទៅគឺមានប្រជាជនជាង65លានអ្នកដែលគាត់កំពុងតែរត់ភៀសខ្លួនពីតំបន់មួយទៅតំបន់មួយពីប្រទេសមួយទៅប្រទេសមួយដើម្បីស្វែងរកទីតាំងឬក៏ទីកន្លែងណាដែលគាត់គិតថាមានសុវត្ថិភាពអាចធ្វើការរស់នៅឬក៏ការចិញ្ចឹមជីវិតប្រកបដោយសុខសន្តិភាព
នៅពាក់កណ្ដាលខែឧសភានេះការគាំទ្រនឹងរឿងរ៉ាវនៃបទពិសោធន៍ជនភៀសខ្លួននឹងត្រូវបានចងក្រងហើយនឹងត្រូវដាក់ជូនទៅមេដឹកនាំនៃប្រទេសអភិវឌ្ឍជាង10រួមមានសហរដ្ឋអាមេរិកសហភាពអឺរ៉ុបនិងប្រទេសចិនជាដើមកញ្ញាបន្តថា
អុកស្វាមយើងសង្ឃឹមថាតាមរយៈការប្រមូលការសម្លេងគាំទ្រពីយុទ្ធនាការនេះមេដឹកនាំថ្នាក់ពិភពលោកទាំងអស់នឹងបន្តបើកទ្វារបេះដូងហើយនឹងទទួលស្វាគមន៍ជនភៀសខ្លួនទាំងអស់មកពីគ្រប់ទិសទីដោយភាពកក់ក្តៅជាទីបំផុត
អ្នកនាំពាក្យរបស់រដ្ឋាភិបាលលោកផៃសផានដែលបានចាក់ចេញពីប្រទេសកម្ពុជាទៅកាន់សហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងឆ្នាំ1979ដើម្បីគេចចេញពីការសម្លាប់របស់ខ្មែរក្រហមមានប្រសាសន៍ប្រាប់ VOA ថាលោកអាចរស់រានមានជីវិតរហូតមកដល់ពេលនេះដោយសារការចាក់ចេញពីសង្គ្រាមនៅកម្ពុជាទៅកាន់សហរដ្ឋអាមេរិកលោកផៃសផានមានប្រសាសន៍ដូចនេះថា
ជាជនអតិជនខ្មែររកគេចពីសង្គ្រាមមានចំនួនច្រើនថាពួកគេតាមតាមស្មានថាយើងដោយសារស្ថិរភាពនយោបាយដោយសារការរកគួនពីប្រទេសក្រៅហ្នឹងគឺឲ្យគេខ្វាក់ខ្លួនទៅជាអ្នកពីខ្លួនឯង
នៅក្នុងវីដេអូនៃយុទ្ធនាការជួយគ្នារបស់អង្គការអន្តរជាតិអុកស្វាមលោកសុកស៊ីផាណាដែលបានចាក់ចេញពីប្រទេសកម្ពុជាទៅកាន់សហរដ្ឋអាមេរិកនៅពេលប្រទេសមានវិបត្តិបាននិយាយថា
ខ្ញុំធ្វើការងារច្រើនសម្រាប់ជួយសង្គមក៏ដោយសារលទ្ធភាពដែលខ្ញុំបានចេញមកពីជីវិតរស់នៅប្រទេសក្រៅការចេះដឹងការអប់រំពីប្រទេសក្រៅដែលខ្ញុំយកមកចែករំលែកក្នុងសង្គមរបស់ខ្ញុំ
បច្ចុប្បន្ននេះលោកសុកស៊ីផាណាជាទីប្រឹក្សាជាន់ខ្ពស់របស់រដ្ឋាភិបាលលោកសុនឆៃសមាជិកគណៈបកប្រឆាំងដែលបានចាក់ចេញពីប្រទេសកម្ពុជាក្នុងឆ្នាំ1980ដើម្បីទៅកាន់ប្រទេសអូស្ត្រាលីក្នុងពេលប្រទេសមានភាពវឹកវរនោះក៏បានប្រាប់ VOA ថាប្រទេសមហាអំណាចគួរបន្តបើកទ្វារឲ្យជនរងគ្រោះដែលមិនអាចរស់នៅក្នុងប្រទេសរបស់ពួកគេលោកបន្ថែមថាអ្នកនយោបាយដែលមិនស្វាគមន៍ជនភៀសខ្លួនកំពុងតែមានប្រៀបទៅលើអ្នកនយោបាយដែលមាននិន្នាការចង់ជួយជនភៀសខ្លួន
យើងដឹងហើយថាក្នុងស្ថានភាពនយោបាយគ្រប់លោកសព្វថ្ងៃអ្នកនយោបាយដែលមាននយោបាយតឹងរឹងចំពោះជនភៀសខ្លួនឬក៏ជនដែលគេចពីសង្គ្រាមដើម្បីរកកន្លែងសុខសាន្តនៅ
លោកបន្តថាប្រទេសកម្ពុជាត្រូវតែចូលរួមឲ្យបានសកម្មក្នុងការអំពាវនាវឲ្យមានការទទួលយកជនភៀសខ្លួនជាសកលមានប្រជាពលរដ្ឋខ្មែររាប់ម៉ឺននាក់បានចាក់ចេញពីប្រទេសកម្ពុជាទៅកាន់ប្រទេសដទៃដូចជាសហរដ្ឋអាមេរិកប្រទេសបារាំងប្រទេសអូស្ត្រាលីនិងប្រទេសផ្សេងផ្សេងទៀតនៅពេលដែលកម្ពុជាមានសង្គ្រាមរាជការពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំផនបុផា VOA
សួស្តីលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រី VOA យើងខ្ញុំមានកម្មវិធី Hello VOA ពីរលើកក្នុងមួយសប្តាហ៍គឺនៅថ្ងៃច័ន្ទនិងថ្ងៃព្រហស្បតិ៍យើងខ្ញុំមានភ្ញៀវពិសេសនិងអ្នកជំនាញការនានាពីបញ្ហាផ្សេងៗរួមមាននយោបាយសិទ្ធិមនុស្សការរំលោភដីធ្លីនិងបញ្ហាសុខភាពបើសិនជាលោកអ្នកចង់ចូលរួមសូមអញ្ជើញទូរស័ព្ទមកលេខ012 51 51 94ឬផ្ញើអ៊ីមែលមកកាន់ hellovoa@voanews.com លោកអ្នកថែមទាំងអាចផ្ញើសំណួរតាមទំព័រ Facebook គឺ facebook.com/voakhmer ហើយបើលោកអ្នកខកខានមិនបានស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA តាមការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងសូមអញ្ជើញទៅកាន់គេហទំព័ររបស់យើង khmer.voanews.com ហើយចុចលើពាក្យ Hello VOA ដែលស្ថិតនៅផ្នែកខាងក្រមបំផុតដើម្បីស្ដាប់កម្មវិធីនេះឡើងវិញសូមអរគុណ
លោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិក Donald Trump បានក្លាយជាកត្តាដ៏សំខាន់មួយនៅក្នុងការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសប្រធានាធិបតីនៅក្នុងប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងនៅថ្ងៃទី9ខែឧសភាខាងមុខនេះលោក Brian Peden អ្នកយកព័ត៌មានរបស់ VOA នៅក្នុងរដ្ឋធានី Seoul បានរាយការណ៍មកថាការរីកគុណប្រកបដោយភាពជំរងចម្រាស់របស់លោកប្រធានាធិបតី Donald Trump ដ៏សម្ព័ន្ធមិត្តខាងយោធាដ៏សំខាន់របស់ខ្លួននៅក្នុងតំបន់អាស៊ីនេះកំពុងធ្វើឲ្យមានការគាំទ្រកាន់តែខ្លាំងឡើងតបឯកជនប្រធានាធិបតីដែលបានជំទាស់ប្រឆាំងយ៉ាងខ្លាំងបំផុតដល់គោលនយោបាយដ៏តឹងតែងរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកស្ដីពីប្រទេសកូរ៉េខាងជើងលោកជឹងពូជីនប្រែសម្រួលសេចក្តីរាយការណ៍នេះដូចតទៅ
ពួកអ្នកគាំទ្ររបស់លោកមួនជេអ៊ីងកំពុងរួមនៅតាមផ្លូវបេក្ខជនគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យសេរីកូរ៉េបានទទួលការគាំទ្រកើនឡើងយ៉ាងខ្លាំងដោយនាំមុខគូប្រកួតប្រជែងរបស់លោកចំនួន20ពិន្ទុនៅក្នុងការស្ទង់មតិមួយដែលបានធ្វើឡើងមុនការបោះឆ្នោតការនាំមុខរបស់លោកមូននៅក្នុងការស្ទង់មតិតាមពិតកើនឡើងបន្ទាប់ពីលោកបានជំទាស់នឹងការទាមទាររបស់ប្រធានាធិបតីអាមេរិកដូណាល់ត្រាំឲ្យប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងបង់ប្រាក់1000លានដុល្លារសម្រាប់ប្រព័ន្ធការពារកំជួយមីស៊ីលថាតលោកសុងជុងប៊ីងនៃគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យកូរ៉េបាននិយាយថា
គណៈបករបស់យើងគិតថាប្រព័ន្ធការពារកម្ចួយសត្វត្រូវតែធ្វើការចរចាឡើងវិញដើម្បីកែសម្រួលការបែងចែកសហុយដោយដែលរដ្ឋាភិបាលមុនបានធ្វើ
បេក្ខជននាំមុខរូបនេះគាំទ្រសម្ព័ន្ធភាពជាមួយសហរដ្ឋអាមេរិកក៏ប៉ុន្តែជជែកឲ្យហេតុផលថាគោលនយោបាយសហរដ្ឋអាមេរិកដែលសង្កត់ធ្ងន់ពីការដាក់សម្ពាធខាងយោធានិងដាក់ទណ្ឌកម្មនោះនឹងមិនដោះស្រាយការគំរាមកំហែងនុយក្លេអ៊ែរទេលោកមូនចង់បន្ធូរបន្ថយការតានតឹងតាមរយៈការសន្ទនានិងការចូលរួមពាក់ព័ន្ធហើយអំពាវនាវឲ្យពន្យារពេលការដាក់ពង្រាយប្រព័ន្ធកម្ចួចសត្វដែលបានបណ្ដាលឲ្យមានការព្រួយកង្វល់ខាងសន្តិសុខសាធារណៈនិងការសងសឹកខាងសេដ្ឋកិច្ចរបស់ចិនលើវិស័យទេសចរនិងការនាំចូលទំនិញលោកអានជុលស៊ូបេក្ខជនគណៈបកប្រជាជននិងជាគូប្រកួតប្រជែងខាងសេរីនិយមបានគាំទ្រគោលជំហរដែលលំអៀងសហរដ្ឋអាមេរិកកាន់តែខ្លាំងឡើងស្ដីពីប្រព័ន្ធការពារកម្ចួចសត្វនិងវិស័យការពារប្រទេសក៏ប៉ុន្តែបានឃើញការធ្លាក់ចុះអត្រាគាំទ្ររបស់លោកនៅក្នុងការស្ទង់មតិថ្មីបើលោកបានជំទាស់យ៉ាងខ្លាំងទៅនឹងការទារប្រាក់1000លានដុល្លាររបស់ប្រធានាធិបតីអាមេរិកដូណាល់ត្រាំក៏ដោយពួកអភិរិយនិយមដែលដឹកនាំដោយលោកហុងជូនពីបេក្ខជនប្រធានាធិបតីគណៈបកសេរីនិយមកូរ៉េបានខិតខំឲ្យបានទទួលការទុកចិត្តពីសាធារណជនឡើងវិញបន្ទាប់ពីការប្តឹងចោទប្រកាន់លោកស្រីប៉ាក់គិនហ៊ីអតីតប្រធានាធិបតីលើបទរឿងអាស្រូវពុករលួយការដកលោកស្រីចេញពីតំណែងញ៉ាំងឲ្យមានការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីនេះមុនពេលកំណត់ពួកអ្នកគាំទ្ររបស់លោកហុងនិយាយថាការគាំទ្រឥតងាករេរបស់បេក្ខជនរូបនេះដល់ប្រព័ន្ធការពារកម្ចួតសាទហើយនឹងការដាក់ពង្រាយអាវុធនុយក្លេអ៊ែរកលយុគក្នុងប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងនឹងទទួលបានការគាំទ្រមកពីក្រុមគាំទ្រខាងសន្តិសុខភាគច្រើនដែលបណ្ដាញផ្សាយព័ត៌មានសេរីមិនបានរាយការណ៍
Currently in South Korea, many people are hiding their thoughts and votes.
នៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះក្នុងប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងមនុស្សជាច្រើនកំពុងលាក់ការគិតនិងការបោះឆ្នោតរបស់ខ្លួន
ក៏ប៉ុន្តែអត្ថាធិប្បាយរបស់លោកប្រធានាធិបតីអាមេរិកដូណាល់ត្រាំមិនត្រឹមតែអំពីបញ្ហាប្រព័ន្ធការពារកម្ចួតសាទនោះទេក៏ប៉ុន្តែក៏បានហៅមេដឹកនាំកូរ៉េខាងជើងគីមចុងអ៊ុនថាឆ្លាតខាងក្តោបក្តាប់អំណាចបែបប្រិយផ្សៃបានធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ការគ្រប់គ្រងសហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងចំណោមពួកអភិរិយនិយមស្ដាំនិយមខ្លះដែលបានកាន់កាប់កន្លែងតវ៉ាប្រឆាំងនៅខាងមុខសាលាក្រុងសេអ៊ូលលោកវ៉ាងអ៊ុងជូអ្នកតវ៉ាម្នាក់នៅជំរំស្នេហាជាតិបាននិយាយថា
ខ្ញុំខឹងនឹងសហរដ្ឋអាមេរិកយ៉ាងខ្លាំងពីព្រោះតើអត្ថាធិប្បាយការពីពេលថ្មីៗនេះរបស់ប្រធានាធិបតីត្រាំ
ភាពអន្ទះអន្ទែងអំពីប្រធានាធិបតីត្រាំអាចធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់សម្លេងឆ្នោតរបស់ពួកខាងអភិរិយនិយមខណៈដែលបង្កើនសម្លេងឆ្នោតដល់ពួកសេរីនិយមដែលចង់ឲ្យប្រធានាធិបតីកូរ៉េខាងត្បូងថ្មីងើបឈរប្រឆាំងនឹងការដាក់សម្ពាធពីសហរដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនខ្ញុំជឹងពូជីន VOA
អ អស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់ព័ត៌មានថ្មីៗពីជុំវិញពិភពលោកនឹងកម្មវិធី Hello VOA នៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំអញ្ជើញលោកចង់កំឯងប្រធានមជ្ឈមណ្ឌលប្រជាពលរដ្ឋដើម្បីអភិវឌ្ឍនិងសន្តិភាពមកពិភាក្សាប្រធានបទអំពីតើការអនុវត្តគោលនយោបាយភូមិឃុំមានសុវត្ថិភាពគឺជាជោគជ័យឬបរាជ័យតទៅទៀតនេះនាងហុងចិនដាសូមជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិបញ្ចប់សូមអញ្ជើញចិនដា
ចាសសូមអរគុណលក្ខណាអ្នករស់នៅក្នុងទីក្រុងហាណូវើប៉ៃពីយប់នៃប្រទេសអាល្លឺម៉ង់ជាង 50,000 នាក់ត្រូវបានស្នើឲ្យចាកចេញពីលំនៅឋានរបស់ខ្លួនគណៈដែលអាជ្ញាធរត្រៀមធ្វើប្រតិបត្តិការទ្រង់ទ្រាយធំដើម្បីកម្ចាត់គ្រាប់បែកដែលនៅសេសសល់ពីសម័យសង្គ្រាមលោកលើកទី2មន្ត្រីនៃទីក្រុងនេះនិយាយថាគ្រាប់បែក2គ្រាប់ត្រូវបានរកឃើញនៅកន្លែងសាងសង់មួយកន្លែងហើយគ្រាប់បែក3គ្រាប់ទៀតត្រូវបានរកឃើញនៅក្បែរនោះទីក្រុងនេះបានត្រៀមរៀបចំជំនឿពលរដ្ឋរបស់ខ្លួនចេញពីតំបន់នោះដោយអនុញ្ញាតឲ្យពួកគេចូលមើលសារមន្ទីរដោយឥតគិតថ្លៃនិងបញ្ចុះតម្លៃលើការចូលមើលភាពយន្តផងដែររដ្ឋាភិបាលសូម៉ាលីនិយាយថាមេដឹកនាំក្រុមអាលឆាបាប់នៅតំបន់ Lower Shabelle និងបពួករបស់គេ3នាក់ត្រូវបានសម្លាប់នៅក្នុងការវាយឆ្មក់មួយក្នុងភូមិ Barire រដ្ឋាភិបាលសូម៉ាលីបានកំណត់អត្តសញ្ញាណបុរសម្នាក់នោះឈ្មោះថាមូលីនអូស្មានអាប់ឌីបាឌីលនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយរបស់ក្រសួងព័ត៌មាននិយាយថាប្រតិបត្តិការកាលពីថ្ងៃទី5ខែឧសភាត្រូវបានធ្វើឡើងដោយកងកម្លាំងសន្តិសុខជាតិសូម៉ាលីប្រទេសប៉ាគីស្ថានអះអាងថាការប៉ះទង្គិចគ្នានៅព្រំដែនកាលពីសប្តាហ៍មុនជាមួយនឹងអាហ្វហ្គានីស្ថានបានបណ្តាលឲ្យកងកម្លាំងសន្តិសុខអាហ្វហ្គានីស្ថានជាង50នាក់ស្លាប់បាត់បង់ជីវិតនិងធ្វើឲ្យមនុស្សជាច្រើននាក់ទៀតរងរបួសខណៈដែលប៉ុស្តិ៍ជួរមុខចំនួន5របស់ពួកគេត្រូវបានបំផ្លិចបំផ្លាញលោកឧត្តមស្នេហ៍តូណាឌីមអានជុំមេបញ្ជាការនៃយោធា Frontier Corps បានចែករំលែកព័ត៌មានលម្អិតនេះកាលពីថ្ងៃអាទិត្យអ្នកស្ម័គ្រចិត្តរាប់រយនាក់បានលើកបដាសរសេរថាសូមស្វាគមន៍ជាភាសាមួយចំនួននៅក្បែរអាកាសធាតុសំតោអាកាសយានដ្ឋានអន្តរជាតិ Los Angeles មុនពេលដែលសាលាឧទ្ធរបើកសវនាការមួយក្នុងរដ្ឋវិជាញានៅថ្ងៃច័ន្ទនេះពាក់ព័ន្ធនឹងបទបញ្ជាប្រធានាធិបតីថ្មីរបស់រដ្ឋបាលលោក Trump ដែលហាមឃាត់មិនឲ្យពលរដ្ឋមកពីប្រទេសកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមមួយចំនួនចូលមកក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកបានគណៈកម្មាធិការប្រតិភូមួយរបស់អាមេរិកកំពុងតែក្រឡេកមើលទៅដំណើរការសម្រាប់ថ្ងៃច័ន្ទនេះក្នុងការស៊ើបអង្កេតដែលចោទប្រកាន់ថារុស្ស៊ីជ្រៀតជ្រែកនៅក្នុងការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីរបស់អាមេរិកកាលពីឆ្នាំមុនបើទោះបីជាលោកប្រធានាធិបតី Donald Trump បន្តច្រានចោលថារដ្ឋាភិបាលក្រុងមូស្គូមិនមានជ្រៀតជ្រែកនៅក្នុងការបោះឆ្នោតនោះទេការប្រយុទ្ធគ្នាខ្លាំងៗកំពុងតែកើតឡើងនៅប៉ែកខាងជើងអាហ្វហ្គានីស្ថានដែលក្រុមឧទាមតាលីបង់បានវាយលុកនៅក្នុងសង្កាត់មួយចំនួនចាប់តាំងពីការធ្វើយុទ្ធនាការប្រយុទ្ធរដូវការរិចអស់រយៈពេលជាងមួយសប្តាហ៍កន្លងមកនេះវាមិនមែនជាលើកទី1ទេដែលប្រធានាធិបតីថ្មីរបស់អាមេរិកបានសន្យាថានឹងចាប់ផ្ដើមទំនាក់ទំនងថ្មីមួយជាមួយនឹងអារ៉ាប់
ទីផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនឹងអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រ khmer.voanews.com សូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំនៅរាត្រីនេះពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 25m ត្រូវនឹងកម្រិត 11695 និង 1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុនសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.